Tak budeme čítať Exodus 12. kapitolu celú.
A Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi v egyptskej zemi. Tento mesiac vám bude počiatkom mesiacov, prvým vám bude z mesiacov v roku. Hovorte celej obci Izraelovej a poviete, 10. dňa tohoto mesiaca si vezmu každý dobyča podľa domu svojich otcov, dobyča na dom. A keby bol niektorý dom primálo na dobyča, vtedy vezme on a jeho sused, blízky jeho domu podľa počtu duší. Každý podľa toho, koľko ktorý zje, toľko počítate na dobyča. Dobyča budete mať bez vady, samca ročného, vezmete ho z oviec alebo z kôz. A majúc naň pozor, budete ho opatrovať až do 14. dňa tohoto mesiaca a zabije ho celé zhromaždenie obce Izraelovej medzi oboma časmi večernými. Potom vezmu z jeho krvi a dajú na obe strany po dvoji aj na vrchný prach na domoch, v ktorých ho budú jesť. Jeho meso budú jesť tej noci pečené na ohni, aj nekvasené chleby s horkými zelinami ho budú jesť. Nebudete z neho jesť surového ani vareného vo vode, ale iba pečené na ohni, všetko spolu. Jeho hlavu s jeho nohami i s jeho vnútornosťami. Ani nezanecháte z neho ničoho do rána, a to, čo by zostalo z neho do rána, spálite ohňom. A takto ho budete jesť. Svoje bedrá budete mať prepásané, svoju obuv na svojich nohách a svoju palicu vo svojej ruke a budete ho jesť v spechu. To je Pesach, Hospodinovo. Pretože v tú noc pôjdem egyptskou zemou a pobijem všetko prvorodené v egyptskej zemi od človeka až do hoveda a na všetkých bohoch egyptských vykonám súdy, ja Hospodin. A tá krv vám bude na znamenie na domoch, v ktorých budete, a keď uvidím krv, preskočím vás a nebudem medzi vami rany zahubiť, keď budem byť prvorodené v egyptskej zemi. Ten deň vám bude na pamiatku a budete ho sláviť ako slávnosť Hospodinovu po svojich pokoleniach. Večným ustanovením ho budete sláviť. 7 dní budete jesť nekvasené chleby, ale už prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by jedol niečo kvaseného od prvého dňa až do 7., tá duša bude vyplenená z Izraela. A prvého dňa bude sväté zhromaždenie i v 7. deň vám bude sväté zhromaždenie. Nijaká práca nebude sa v nich robiť, iba to, čo je každej duši potrebné na jedenie, to jediné budete môcť robiť. A budete ostrihať slávnosť nekvasených chlebov, lebo práve v ten istý deň som vyvedol vaše vojska z egyptskej zeme, a preto budete ostrihať tento deň po svojich pokoleniach večným ustanovením. Prvého mesiaca, 14. dňa toho mesiaca, večer, budete jesť nekvasené chleby až do 21. dňa toho istého mesiaca večer. 7 dní sa nenájde kvás vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol niečo kvaseného, tá duša bude vyťatá z obce Izraelovej, či už by to bolo pohostín a či zrodený v zemi. Nebudete jesť ničoho kvaseného. Vo všetkých svojich bydliskách budete jesť nekvasené chleby. Vtedy zvolal Mojžiš všetkých starších Izraelových a povedal im, iďte a vezmite si dobyča z drobného stáda po svojich čeľadiach a zabite obeť Pesachu, baránka. A vezmete viazaničku, izopu a zamočite do krvi, ktorá bude v medenici a dotknete sa horného prahu a oboch strán po dvoji krvou, ktorá bude v medenici a vy, nikto nevidíte zo dverí svojho domu až do rána. A Hospodin pôjde zemou a bude byť dieťanou ranou a keď uvidí krv na vrchnom prahu a na oboch stranách podvojí, preskočí Hospodin dvere a nedá zhubcovi, aby vošiel do vašich domov zabiť. A budete ostrihať túto vec. Bude to ustanovením tebe i tvojim synom až na veky. A stane sa, keď vojdete do zeme, ktorú vám dá Hospodin, tak ako hovoril, že budete zachovávať túto službu. A stane sa, keď vám povedia vaši synovia, čo to máte, akú službu? Poviete, to je byt na obed Pesachu Hospodinovi, ktorý preskočil domy synov Izraelových v Egypte, keď byl Egypťanov smrteľnou ranou a naše domy vytrhnul od záhuby. A ľud skloniac svoje hlavy poklonil sa. Vtedy išli a urobili synovia Izraelovi tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi, tak urobili. Potom stalo sa o polnoci, že Hospodin pobil všetko prvorodené v egyptskej zemi, od prvorodeného faraónovho, ktorý mal sedieť na jeho tróne, až do prvorodeného zajaca, ktorý bol v dome jamy, i všetko prvorodené soviat. Vtedy vstal faraón v noci, on i všetci jeho služobníci, i všetci Egypťania, a postal veľký krik v Egypte, lebo nebolo domu, kde by nebolo bývalo mŕtvého. A zvolal Mojžiša a Arona v noci a riekol, staňte, vyjdite spomedzi môjho ľudu, i vy, i synovia Izraelovi, a idte, Slúžte Hospodinovi, tak ako ste hovorili. Vezmite i svoje drobné stádo, i svoj hovädzí dobytok, ako ste vraveli, a idte a požehnajte i mňa. A Egypťania nutili ľud, aby sa ponáhľali, aby ich čím skôr vyhnali zo zeme, lebo vraveli. Všetci pomrieme. Vtedy vzal ľud svoje cesto, prvá ako by bolo skyslo, svoje nádoby na cesto, zavinuté do svojich chábov na svoje plecia. A synovia Izraelovi urobili podľa slova Mojžišovho a vyžiadali si od Egypťanov strieborné klenoty a zlaté klenoty aj rúcha. A Hospodin dal ľudu milosť v očiach Egypťanov, že im splnili ich žiadosť a tak olúpili Egypťanov. A synovia Izraelovi sa rušali z Ramzesa do Sukota okolo 600 tisíc peších mužov, kromne detí. I mnoho primiešaného ľudu odišlo s nimi hore, i drobného stáda a hoviat, dobytka náramne mnoho. A napiekli z cesta, ktoré vyniesli z Egypta nekvasených koláčov, lebo nebolo skyslo, pretože boli vyhnaní z Egypta a nemohli otáľať, ba ani potravy na cestu si nepripravili. A bývania synov Izraelových, čo bývali v Egypte, bolo 430 rokov. A stalo sa po dokončení 430 rokoch, že práve toho istého dňa vyšli všetky vojská Hospodinové z egyptskej zeme. Bola to noc ochrany Hospodinovej na to, aby ich vyviedol z egyptskej zeme. Tým bude táto noc Hospodinovi ochranou Božou všetkým synom Izraelovým po ich pochovaniach. A Hospodin riekol Mojžišovi a Áronovi. Toto je ustanovenie Pesachu. Niktorý cudzinec nebude jesť z neho. Ale každý váš sluha, kúpený za peniaze, keď ho obrežeš, vtedy bude jesť z neho. Prišlec, ktorý sa usadil medzi vami a najatý za mzdu, nebude jesť z neho. V jednom a v tom istom dome sa bude jesť. Nevyniesieš z jeho mesa von z domu a kosti na ňom nezlomíte. Celá obec Izraelova ho učinia. A keď bude pohostiniť u teba pohostinín a bude sláviť slávnosť baránka Hospodinovi, obreže sa mu každý mužského pohlavia, ale vtedy pristúpi, aby ho slávil. A bude ako zrodený v zemi. Ale nikto neobrezaný nebude jesť z neho. Jeden a ten istý zákon bude ako zrodenému doma, tak i pohostinovi, ktorý pohostiní medzi vami. A všetci synovia Izraelovi urobili tak, ako prikázal Hospodin, Mojžišovi a Áronovi tak urobili. A stalo sa toho istého dňa, že Hospodin vyviedol synov Izraelových z egyptskej zeme aj s ich vojskami.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, prosíme ťa v mene Pána Ježiša o odhaľovanie Tvojho slova, osvedčovanie a naprávanie a poslušnosť Tvojmu slovu. Amen. Budem pokračovať v téme, ktorú sme minule začali. Názov Krstná nauka som zvolil schválne kvôli katolíkom, aby po zadaní na internete vo vyhľadávači slova Krstná nauka im vyhodilo okrem iného aj tieto kázne a tak, kto ich bude počúvať, aby mohol byť pohnutý Božím slovom ku krokom vedúcim k uvereniu, oddeleniu sa od sveta a ku ponoreniu. Marek 16:16. Ten, kto uverí a dá sa ponoriť, bude spasený, a kto neuverí, bude odsúdený. Znova si pripomenieme verše na oddelenie sa. 2. Korintianom 6:14 až 18. Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi, lebo čo má spoločného spravodlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou? Jaký je súhlas Krista s Belialom? Alebo aký má podiel verný s neverným? A jaká je zhoda medzi chrámom Božím a medzi modlami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, ako povedal Boh. Budem bývať v nich a prechádzať sa a budem ich Bohom a oni mi budú ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich, oddielte sa, hovorí Pán, a nedotýkajte sa nečistého a ja vás príjmem. A budem vám za otca a vy mi budete za synov a za dcery, hovorí Pán Všemohúci. Ak niekto uverí, nemá ťahať cudzie jarmo s neveriacimi, so svetom, lebo Boh a démoni nemajú nič spoločné, buď Boh, alebo nič. Nemôže veriaci mať spoločenstvo aj s ľuďmi, ktorí nasledujú učenie démonov, aj s kresťanmi, ktorí nasledujú Božie učenie. Preto my katolíci sme vyšli, oddelili sa od toho, do čoho sme sa narodili, do čoho nás dali rodičia, a tak sme splnili podmienku, ktorú nám dal Všemohúci Pán. Pán, ktorý všetko môže, a preto sme ho v tomto príkaze poslúchli. Oddelenie sa od nečistého je podmienka, aby nás Pán mohol prijať. V písme sa vyskytuje veľa prikázaní na oddelenie sa. Najznámejšie starozákonné oddelenia sú: Abraham mal výjsť z Úru Chaldejského, Izrael mal výjsť z Egypta, Izrael mal výjsť z Babylonu, Abraham a Lot mali výjsť zo Sodomy. Každý, kto je v nejakom vzťahu so svetom, s falošnými náboženstvami, či s hriechom, či s modlárstvom, či so sebectvom, pýchom, má výjsť z týchto systémov. Výjsť zo sveta. Keď aniel smrti bil prvorodených, smrť sa nedotkla len tých, ktorí mali dvere poznačené krvou baránka. To nemalo nič spoločné s tým, že dvere boli dobré alebo zlé, že boli pekné alebo škaredé, kvalitné alebo nekvalitné. Či boli zo železa, či zo smreku, či z dubu, či boli bezpečnostné, či jednoduché. Rovnako nezáležalo, či rodina, na ktorej dvere boli potreté krvou baránka, či bola dobrá, či zlá, ale záležalo na tom, či dvere boli potreté krvou, alebo nie. Kto je vykúpený krvou baránka, komu bolo vliaté do rán oleja a vína, ten sa má oddeliť a putovať so spoločenstvom oddeleným od sveta. Krvou je označený spasený človek a tá krv je krv baránka. Je to krv zmluvy medzi otcom a synom, ktorej vierou sme sa stali účastníkmi. Večera Pánova je pripomínanie si tejto zmluvy, ktorej sa pokrstený kresťan nachádza a ktorou je zazmluvnený. Čiže byť kresťanom to nie je pohoda klídek, ale vstúpenie do zmluvy v Kristovi s otcom. A tá zmluva má určitý vstup a určité pravidlá. Človek je spasený z milosti, bez skutkov, bez jeho dobroty či kvality života, akým žil. A vykúpený je krvou. A zmluva je v krvi. Ale pamätajme si, ak sme krvou poznačení, musíme sa hneď vydať na cestu a výjsť. Nemôžeme si predlžovať svoj pobyt v Egypte, či v Babylone, či v Sodome, či v Úre. Nemôžeme tam už bývať, pretože Boh prikazuje poznačeným krvou odchod natrvalo. Ešte tento deň musí človek poznačený krvou vyraziť na cestu von z Egypta, kým faraón je ešte tak zhovievavý, kým je ešte čas milosti, kým je deň spásy. Izraeliti sa narýchlo najedli a s prepásanými bedrami, obutí a s palicou v ruke okamžite museli odísť. Ak si poznačený krvou baránka, je čas na rýchly odchod. Boh nevykúpi človeka a nenechá ho v starom postavení, aby žil naďalej v Egypte, čiže v otroctve slúžia z niekomu inému ako Bohu, či bývajúc v kompromise s Bohom a Babylonom, Úrom, Sodomou, Egyptom, čiže svetom. Prepáš si bedra, obuj sa, zober svoju palicu a vydaj sa na cestu. Bol si poznačený krvou baránka, bol si oddelený, aby si nezahynul, bol si oddelený od smrti, oddelený od zatratených a musíš odísť. Či mladý, či starý, berte do rúk palicu. Sa neslúži na to, aby ste si túto noc spokojne ľahli, ale aby ste vyrazili na cestu. Tu na zemi sme len dočasnými pútnikmi. Dnes vyrazte z Egypta, nemôžete tam už naďalej žiť. Istý pastor rozprával o jednej sestre, ktorá nás deťom na besiedke čítala príbeh o boháčovi a Lazárovi. Potom sa spýtala deti, chcete byť Lazárom alebo boháčom? Boháč sa raduje v tomto živote a trpí v budúcom. Lazár trpí v tomto živote a raduje sa v budúcom. Jedno 8-ročné dievčatko odpovedalo, pokiaľ som nažive, chcela by som byť boháčom, ale keď zomriem, chcela by som byť Lazárom. Takto ale zmýšľa veľa ľudí. Keď chcú spásu, spoliehajú sa a vravia, že veria v krvi baránka. Ale chcú byť natrvalo usadení v Egypte, Sodome, Úre, Babylone. Ako náhle sme vykúpení krvou, stávame sa na tejto zemi len dočasnými pútnikmi. Oddelujeme sa od nečistého, oddelujeme sa od sveta. Krv oddeluje živých od mŕtvych. Ak sme vykúpení, nemôžeme naďalej ostávať vo svete. Na príklade exodu Izraela vidíme, ako im bolo bránené v opustení Egypta. Faraón pri ranách robil všetko možné, aby Izraelitov nepustil či zadržal. Keď chceli Izraeliti odísť, faraón najprv dovolil, aby odišli len silní muži. Potom dovolil, aby Izrael obetoval svojmu Bohu, ale v Egypte. No Mojžiš odporoval, že nemôžu obetovať v Egypte, pretože pre Egypťanov obetovať Hospodinovi bytné obeti bolo ohavnosťou a za to ich mohli zabiť. Mojžiš trvá na odchode celého ľudu, lebo tak žiada Boh. Potom faraón dovolil obetovať, ale aby nešli obetovať zasa príliš ďaleko. Po každej rane faraón v niečom ustúpil, ale nedovolil to, čo žiada Boh, ale len to, čo žiada on. Rany boli tým, čo faraónovi na chvíľu obmekčili srdce, aby dovolil Izraelitom robiť niečo. Hej? Ale keď faraón prosil Mojžiša, aby sa za ňoho modlil po každej rani, aby rany prestali. No keď rany prestali, faraónové srdce sa hneď zatvrdilo a nedovolil nič z toho, čo prisľúbil. Po iných ranách zasa faraón dovolil, aby mohli odísť všetci Izraeliti, ale krávy a ovce museli zostať. No Boh žiada, všetko, čo patrí Izraelu, musí odísť, teda aj dobytok. Cieľom faraóna bolo, aby Izraeliti nemohli byť Božími deťmi podľa Božích nariadení, ale podľa faraónových, a faraón robil všetko preto, aby Izrael zostal v Egypte. Či toto Satan nechce aj pri našom odchode z Egypta? Satan diktuje cez našich faraónov podmienky, čo môžeme a čo nie. Verte si, čomu chcete, len toto a toto nerobte. Keby v Egypte chceli Izraeliti byť služobníkmi Božími, skončili by nakoniec ako služobníci Satanovi. Pretože by slúžili, ale nie podľa Božieho nariadenia, ale podľa faraónovho, a museli by slúžiť aj cudzím Bohom. Koľko prevažne charizmatických katolíkov tvrdí, že sú spasení, že slúžia Bohu, no z Egypta nechcú vyjsť a slúžia pritom Satanovi podľa jeho podmienok? Koľko evanjelikov či iných cirkví v ekumene tvrdí, že sú veriaci, aj vidia, že už evanjelická cirkev neslúži Bohu, ale v Egypte im dobre, pretože majú dostatok jedla, dostatok mesa. Veď priateľica s faraónom je dobré, veď faraón je dobrý. A tak robia faraónovi tehly, stavajú faraónovi príbytky a faraón im nedovolí odísť. Ak aj dovolí, tak nie príliš ďaleko. Aj dovolí slúžiť faraón pravému Bohu, ale musíš pritom slúžiť aj faraónovým Bohom. Priateľ, kde je tvoj poklad, tam je aj tvoje srdce. Satan ti bude dávať akékoľvek podmienky, akokoľvek ťa manipulovať, akokoľvek ťa zdržiavať od výdenia, ale ak si poznačený krvou baránka, prepáš si bedra, obuj sa, ber palicu a ešte tento deň sa vydaj na cestu z Egypta. Božie prikázanie dne, vyjdi z Egypta, vyjdi z Úru, vyjdi zo Sodomy a Gomory, vyjdi z Babylonu. Vyjdi zo sveta ešte tento deň. A Boh ťa bude sprevádzať na ceste východu, bude ti ako ohnivý stĺp ukazovať cestu. Aj v noci, čiže v najväčšej tme, ti bude Pán svietiť na cestu. Všetko, čo Pán vyžaduje, všetko musíme z nášho srdca odstrániť. Naše srdce, naše ja je prvé, čo odlúčenie od sveta potrebuje. Ak je z nášho srdca svet odstránený, potom ľahko opustíme aj navonok falošné náboženstva. Zomierame tomuto svetu, zomierame všetkému, čo chce robiť kompromisy. Odchádzame od všetkého, čo nám akokoľvek bráni nasledovať podmienky, ktoré nám dal Boh k jeho správnemu uctievaniu. Ideme uctievať Boha tak, ako on chce, nie ako naše srdce, nie ako faraón. Ak zostaneme v Egypte, alebo ak naše srdce ostane v Egypte, nebudeme môcť slúžiť pravému Bohu. Kto má krv baránka, kto sa odlúčil od Egypta, vyberá sa na cestu do zasľúbenej zeme. Opúšťa svet a ide nasledovať Pána. Ak svet jednal s našim Pánom ako so zločincom, ako s posledným človekom, tak aj my musíme očakávať, že aj s nami takto svet bude jednať. nie sme väčší ako náš pán. Čím prešiel náš pán od ľudí, od sveta, od príbuzných, tým musíme prejsť aj my. Musíme strpieť poníženie od ľudí, od ktorých sme to nikdy nečakali. A svet bude na nás pozerať ako na zločincov. Musíme niesť svoj kríž a tak vykročiť, tak nasledovať pána. Vyberáme sa po ceste, ktorou pán prešiel a ktorou musíme prejsť aj my. Ideme za pánom. A pánova cesta, vidíme, aká bola. Ako sa náš pán díval na svet, taký pohľad na svet máme mať aj my. Pánova cesta bola kríž a preto neexistuje spôsob, ako kríž obísť. Galáťanom 6.14. Ale ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Ak sa vydáme pánom, až vtedy zistíme, aký v skutočnosti je svet. Spadnú nám rúžové okuliare a uvidíme ho v celej nahote vzbúri voči Bohu. Keď ho takto uvidíme, ľahšie sa ho zriekneme. To, čo nám doteraz robilo radosť vo svete, to sa stáva našim utrpením. Ak sme niekde na oslavách či pri kontaktoch so svetskými ľuďmi sa smiali, zabávali, trúsili množstvo zbytočných rečí, zrazu zistíme, že je to všetko bezduché. A ak sme na oslavách či medzi ľuďmi, zrazu nedokážeme sa s nimi baviť na ich úrovni. Ak sme na svadbách, síce tancujeme, zabávame sa, ale naše srdce vidí to množstvo ľudí zo sveta a nedovolí, aby svetlo naše bolo schované pod nádobu. A tak svietime, čiže svedčíme tým, ktorým sme ešte nesvedčili, tam, kde práve sme. A toto je našou radosťou, toto naplňuje nášho ducha. Keď som bol naposledy na svadbách, vždy som odchádzal zo svadieb naplnený, radostný a tešil som sa zo života. Tá radosť ale nebola zo zábavy či z alkoholu. Aj som potancoval, aj si vypil vína v norme, ale vždy na každej svadbe sa našli či dvaja či traja príbuzní, ktorým som ešte osobne nesvedčil a tak som s nimi hovoril o pánovi. Naše srdce, ak je pri pánovi, tak v tomto svete už nemá potešenie zo svetských vecí, ale z pánových. Kto je poznačený krvou baránka a púšťa Egypt, vydáva sa na cestu, ktorú ukazuje a osvetľuje pán. A tá cesta vedie cez more. Prechod cez more znázorňuje krst. Definitívny východ z Egypta, zo sveta. Faraón, ktorý vyzerá, že je zmierený s našim odchodom, zrazu sa spamätá a zistí, že mu nebude mať kto robiť tehly, či pracovať pre ňo. Vezme celé vojsko, najlepších a najrychlejších bojovníkov a ešte skôr, ako máš prejsť cez vodu, začne ťa dobiehať. Práve pred krstom môže démonské vojsko nahnať ešte väčší strach a človek na odchode z Egypta, zo sveta, sa bude báť dať pokrstiť. Lenže je to Boh, ktorý ti bude naďalej svietiť na cestu, a bude hamovať faraónové vozy a nedovolí, aby ťa faraón ešte nejakým spôsobom dobehol a získal si ťa naspäť, či už dobrovoľne, či na silu. Diabol použije pri našom odchode všetku možnú taktiku. Pôjde na kresťana násilím, vydieraním či vyhrážaním, alebo ti ponúkne, že môže slúžiť svojmu Bohu, len zostať na území Egypta. Len nie podľa Božieho prikázania. Kto uverí a dá sa ponoriť, bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. Kto uverí a prejde cez more, cez vodu, bude zachránený. Bude za vodou. Na veľmi bohatých ľudí sa hovorí, ten je už za vodou. Kresťan má Boha, je bohatý, lebo má všetko. A tak je tiež za vodou. Je bohatý, lebo má Boha. Preto prechádza cez vodu. Potrebuje prejsť cez vodu, aby bol za nebezpečenstvom, ktorému hrozilo od faraóna. Ak sa kresťan ocitne za vodou a obzrie sa, uvidí len mŕtvych Egypťanov. To, čo mu naháňalo pred prechodom cez vodu strach, po prechode to vidí ako bezvýznamné, ako bezduché, ako mŕtve. Už to nemá na ňo žiaden vplyv. Potom si dáva s úsmevom otázky, ako som sa ale mohol tohoto báť. Demonské sily po ponorení už vidia, že kresťan je už za vodou, že vyšiel z Egypta, že kráčal počas dní a tmavých nocí za pánom a prešiel cez vodu. Spasenie nie je lacné. Toľkokrát som bol uistený po modlitbe spasenia ako katolík, že som spasený. Ak je spása príliš lacná a jednoduchá, tak tam niečo nie je v poriadku. Faraón vie, kedy človek chce od neho odísť. Preto protivenstva od diabla sú znakom, že dotyčný človek je na dobrej ceste výjsť z Egypta, z územia faraóna. Mnoho evanjelikov tiež vyzná svoju vieru, aj ústami ju vyzná správne. Ale keď sa ich opýtate, či sú pokrstení, teda ponorení, pozrú sa na vás nechápavo, ako keby ste sa ich spýtali po jazyku štátu Burundi. Odpovede budú rovnaké ako u katolíkov, ale veď ako dieťa som bol pokrstený. Keď pokračujeme v otázkach, no dobre, tak vystup od nich, pretože sú v ekumene, čo je zrada Krista, zasa nastane nechápavý a vyčítavý pohľad, čo to hovoríme. Kto uverí a dá sa ponoriť, bude spasený. Katolíci či evanjelici tento verš čítajú odzadu. Kto sa pokrstí, niekedy hádam uverí. Pokropené, nemohúce, nič netušiace batoľa považujú za svojho veriaceho. No Božie slovo toto nikde nehovorí. Viera je to, čo nás zachraňuje. Viera zachraňuje človeka, ktorý je poznačený krvou baránka a ten sa vydáva na exodus a prechádza vodou. Celý svet je odsúdený, aj nad nami bol Boží hnev a visel nad nami rozsudok, vinný, odsúdenie, smrť. Ak neuveríš, budeš stále na lavičke odsúdených a čakajúcich na večnú smrť. Iný verš zasa hovorí, že hnev Boží je stále na tebe, ak vo viere nie si poslušný Božiemu synovi, Jan 3.36. Boh prikazuje výjsť Egypta, výjsť od všetkého, čo nás na svete drží a vydať sa na cestu, ktorá pôjde cez vodu. Písmo nám uvádza štyri skutočnosti o svete. Prvá, svet v Božích očiach je odsúdený. Druhá, svet je v područí zlého. Tretia, svet ukrižoval pána Ježiša. A štvrtá, svet je v nepriateľskom vzťahu k Bohu. Jan 16:7 až 8, no ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. Duch Svätý nás usvedčoval o hriechu. Neveriť Božieho Syna ako spasiteľa, ako záchrancu, jediného záchrancu, je hriech. Duch Svätý usvedčuje človeka z hriechu. Usvedčovanie z toho, že Kristus už šiel naspäť k Otcovi a že knieža tohto sveta je už odsúdené. Faraón je odsúdený, jeho dni sú spočítané, breše ako pes, ktorý len naženie strach, ale Boh mu nedovolí spraviť nič, čo on sám nedovolí. Všetci sme odsúdení, no Boh si nás poznačil svojou krvou a tak ten, kto má výjsť, musí sa vydať na cestu z Egypta a prejsť cez vodu. A bude za vodou. Ako príklad chodiaci pár máme, keď sa mladenec s dievčinou zoznámia, nemôžu byť manželmi, nemôžu byť jedným telom, kým sa nezosobášia. Kým pred rodinou či verejnosťou neuzavrú manželstvo. Najskôr sa ale musí oddeliť od otca, od matere a od všetkého, čo im bráni prežívať manželský život v plnosti. Nájdu si, či postavia nové bývanie a tak žijú svoj nový život. Žijú už pre seba a pre zachovanie rodu splodia deti. Manžel a manželka sú živými údmi jedného tela až po sobáši. Ak spolu chodia, ak sú zasnúbení, sú na dobrej ceste do manželstva. Keď je kresťan na ceste obrátenia, nemôže mať podiel na chlebe a víne, nemôže byť ešte jedným telom v Kristovi, kým sa nepokrsti, kým verejne pred duchovnou rodinou, pred duchovným svetom neprejde cez ponorenie. Ponorenie je oficiálne oddelenie sa od otca, od matere a zmluvné prilnutie k cirkvi, ku Kristovomu telu, v ktorom je živým údom. Žitie v cirkvi je ako žitie manželov domácnosti. Manžel manželke nikdy nebudú oporou, ak napríklad srdce jedného z nich je naklonené viac rodičom ako manželovi, viac priateľom ako manželovi, viac svetu ako manželovi. Kresťan kresťanovi nemôže byť oporou, povzbudením, potešením, nebude živým údom, ak jeho srdce je inde ako u Pána. Manželstvo je uzatvorenie manželstva definitívnym koncom chodenia. Definitívne muž a žena ukazujú pred celou rodinou, pred štátom, pred celým svetom, že patria jeden druhému. Krst nie je len obyčajná formalita. Bez neho nie je prilnutie ku Kristovmu telu. Je to opustenie otca a matere, čiže sveta ako zmluvný záväzok. Je to zmluva o spáse medzi spaseným, ktorý je v Kristovi a Bohom Otcom. A tiež tej zmluve súvisia rovnako ako v manželstve určité povinnosti. Ak manželia sú povinni vychovať svoje deti, tak rovnako my sme povinni šíriť evanjelium, pozývať nových ľudí a vychovať nové deti a dovieť ich ku krstu a učiť ich poznaniu Otca a jeho vôle. Kto uveria, dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto uveria, spoľahne sa na svojho budúceho manžela, manželku, zosobáši sa. Ak vidíme, že svet je voči Bohu nepriateľsky naladený, musíme ho opustiť a pripútať sa k jednému telu, ku Kristovmu telu, ku cirkvi. Svet, v ktorom žijeme, je nepriateľom Boha a je odsúdený, lebo neverí. Nemôžeme ostávať vo väzení s odsúdenými na smrť, keď sme dostali milosť. Kto dostal milosť, ten bol z väzenia prepustený. Krstom dávame definitívne s Bohom svetu. Pochovali, ponorili nás do vody a starý život už nie je. Stali sme, boli sme vynorení a prešli sme cez smrť do života. Manželia prešli uzatvorením manželstva do úplne iného levelu života, na ktorý doteraz neboli zvyknutí. Už mama nebude prať trenírky svojmu synovi, už mama nebude variť a byť závislá na svojom synovi, ale dieťa opustilo otca a mater a pripútalo sa k svojej polovičke a sú jedno telo. Kto je pokrstený, o tom je celému duchovnú svetu známe, aj pozemskému jasné, na ktorej strane ten človek stojí. Kto však neuverí, bude odsúdený. Pre veriaceho Žida v Ježiša Krista nie je problém viera, ale pokrstenie je už veľký problém a tak ho začnú prenasledovať, keď sa dá pokrstiť. Pre obráteného moslima je už veľkým problémom samotné uverenie a za to môže byť zabitý kedykoľvek a akýmkoľvek členom z moslimského spoločenstva. Jeden pastor napísal, že ak moslim uverí, okamžite musí byť oddelený od moslimského spoločenstva, inak do 2-3 dní po krste zomrie. Pokiaľ ide o spásu, viera je počiatkom všetkého. Ten, kto si nás zamiloval, ten sa nám dáva spoznávať. A je to on, ktorý spôsobuje, že zaľúbenie opetujeme. Viera, tá správna viera pôsobí, že sme ochotní sa kvôli Pánovi vzdať otca, matere, manželky, deti, sveta. Pokiaľ ide o manželstvo, zaľúbenie sa jeden do druhého je počiatkom všetkého. A láska k milovanej osobe spôsobuje v nás, že opúšťame otca a matera. Jedine ten, kto má ozajstnú vieru, dokončí svoju vieru v krste. Jedine ten, kto je skutočne zaľúbený, dokončí svoju zaľúbenosť manželstvom. Kto je zaľúbený, uzavrie manželstvo. Kto uverí, dá sa pokrstiť. Ak som zaľúbený, môžu mi rodičia hovoriť, čo chcú. Ja svoju milu vidím v úplne inom svetle ako oni. Zatiaľ, čo rodičia, či hoci kto iný sa mi môže vyhrážať, či odhovárať ma od manželstva, aj tak sa musia pripraviť, že od nich odídem a budem žiť s manželkou milovanou potom, ako sa zosobášime. Kto neuverí, bude odsúdený. Odsúdený človek vo väzení čaká na trest smrti. No dostane milosť od prezidenta. Pre väzňa odsúdeného na smrť nestačí, že si bude čítať knižky o slobode, o živote slobodných ľudí a o úžasnom prezidentovi, ktorý udeluje milosť. Ak jeho viera či skutočné omilostenie sa ale jeho viera či skutočné omilostenie sa prejaví, až keď definitívne vyjde z brán žalára na slobodu. Ak väzeň neuverí, tak sa neoddelí, neodíde z väzenia a bude odsúdený. 1. Petrov 3.17 až 22. Nebo je lepšie, aby ste dobre činiac, ak by tak chcela Božia vôľa, trpeli, ako zle robiac. Nebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený duchom. V ktorom odídus aj kázal duchom žalári, ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievosť za dní Noého, keď sa stával koráb, v ktorom bolo málo, to jest 8 duší, zachránených vodou, ktorý aj nás proti obraz zachránených v korábe zachraňuje teraz ako krst, čo nie je zloženie špiny tela, ale dobrého svedomia, pýtanie sa po Bohu s kriesením Ježiša Krista, ktorý odídúc do neba je po pravici Boha, keď mu driev boli podriadení anjeli vrchnosti a moci. 8 duší bolo zachránených skrze vodu. Všetci ľudia vošli do vody, ale len 8 boli zachránení skrze vodu. Len 8 činili pokánie, len 8 boli poslušní Bohu a vošli do korábu. Ostatní sa vysmievali ich naivite. Všetci ľudia boli ponorení, ale len 8 boli vynorení. Len 8 prešli vodou a boli za vodou. Pre neposlušných sa stala voda smrťou, pre poslušných sa stala životom. Krst nie je len ponorenie, ale aj vynorenie. Kto neuverí, skončí nevynorený, zahynie. Svet je pod Božím hnevom a preto z tohto hnevu je východisko, výjsť z tohto sveta a definitívne výjdenie do sveta sa potvrdzuje krstom. Aj pokrstený sa musí ohliadať dozadu, čím si prešiel. Každý pokrstený sa potrebuje pozrieť dozadu na svoj krst, čiže náuka o krste nie len pre uverivších, Rimanom 6, 3 a 4, alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním spolu boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus skriesený z mŕtvych od svojou slávou, aj my žili novým životom. Kolosanom 2, 12. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj skriesení vierou v moc Boha, ktorý ho skriesil z mŕtvych. Uverivším sa prikazuje, vyjdi zo sveta a daj sa pokrstiť. Pokrsteným kresťanom sa pripomína, či neviete? Či neviete, že ste boli pochovaní a s ním aj skriesení vierou v moc Boha, ktorý ho skriesil z mŕtvych? Ten, čo sa dal kedysi pokrstiť, si pripomína, že vierou v moc Boha, vierou v absolútnu Božiu kontrolu nad svojim životom, uveril Bohu a poslúchol ho a dal sa pochovať a vstal z mŕtvych. Žijeme novým životom. Vkladanie človeka do vody je ako pochovanie človeka do zeme. Pochováva sa ale len mŕtvy človek, človek, ktorý umrel tomuto svetu. Úlohou v zbore je pred krstom rozoznať, dýchá ešte tento človek, jeho srdce už opustilo tento svet, už je jeho srdce pri Pánovi. Ak je rozoznaná smrť tomuto svetu, pochová sa takýto človek. Nepochováva sa živý človek. Vyzdvihnutie z hrobu, vyzdvihnutie z vody je znak toho, že dotyčný už žije a žiť bude v Kristovi a pre Krista. A má podiel na jeho zasľúbeniach, na jeho zmluve v krvi. A podiel na Kristovej výchove. Prešiel zo strany sveta, ktorom vládol diabol, na stranu kráľovstva Syna Božieho. Prešiel zo strany nepriateľa Boha na stranu Božiu. Prešiel z moci hriechu, moci zla pod moc Božiu. To, čo mu bolo vo svete v moci hriechu ťažké vykonať, kým neprešiel krstom, to teraz bude ľahšie, lebo milosť Božia bude s ním. Pokušenia, ktoré sa pred krstom zdali neznesiteľné, po krste sa budú zdať znesiteľné. Keď Pán Ježiš zomrel za naše hriechy, vtedy boli naše hriechy pribité na kríž. Galatianom 2.20. Kristom spolu ukrižovaný som a žijem už nie ja, ale žije vo mne Kristus a to, čo teraz žijem, v tele vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Keď sme boli obťažení hriechom, počuli sme o smrti Pána Ježiša za naše hriechy. Potom sme uvideli, že sme bez nádeje a sme mŕtvi. Keď sa Jozef Arimateje dopočul, že Pán Ježiš zomrel, čo urobil, pochoval ho. Ak vidíme, že veriaci v Krista zomrel tomuto svetu, nezostáva nám nič iné, iba ho pochovať. Prvá vec, ktorá po smrti nasleduje, je pohreb. Smrť nie je koniec, ale po smrti nasleduje zmŕtvych stanie. Naše pôvodné ja už na tomto svete bolo pochované a teda žiť pre nás je Kristus. Sme v Kristovi. Odteraz každé skutočné kresťanské spoločenstvo, keď mu povieme, že sme ponorení, nás bude brať ako skutočných kresťanov a my budeme mať s nimi podiel na lámaní chleba a pití vína. Ponorenie je zázračné slovíčko, ktoré otvára srdcia iných kresťanov ku zdieľaniu sa v našom Pánovi. Ak sme niekde mimo domova a len možnosť navštíviť iný zdravý kresťanský zbor, slovíčko ponorenie otvára brány zboru a príjmu vás, ako keby ste spolu žili 100 rokov. A tiež do domu vás príjmu, do svojho domu vás príjmu, ako keby ste boli pokrovní súrodenci. Máme teda stonásobne viac bratov a sestier a domov už tu na tejto zemi. Sme v Kristovi, zomreli sme s ním a žijeme s ním. Prečo? Lebo sme sa na ňo úplne spoľahli. Uverili sme mu. Rimanom 6. kapitola hovorí o tom, že sa máme považovať za mŕtvych Kristovi a zároveň živých v ňom. Slovo považovať v našom jazyku znie neisto. V pôvodnom preklade toto slovo je vyjadrené slovom rátajte s tým, že ste mŕtvi hriechu. V pôvodnom jazyku je to vyjadrené slovom, ktoré vyjadruje na absolútnu, dokonalú istotu o niečom, čo je nepopierateľná pravda. Nejde teda tu o naše vsugerovanie si, že sme živí v Kristovi, alebo o presvedčenie sa o niečom, ale o istotu pravdy viery, ktorá je v nás. Kto verí, kto je spasený, oddeľuje sa a prichádza ku ponoreniu, ku pochovaniu. Sme skriesení a preto môžeme smelo bez strachu slúžiť Bohu, môžeme oslávať Boha v zhromaždení veriacich. Boli sme vo svete a slúžili sme svetu, slúžili sme Pánovi tohoto sveta. Boli sme mŕtvi Bohu. Teraz sme v Kristovi, slúžime Bohu a sme mŕtvi hriechu, mŕtvi svetu. Preto naše kroky po krste vedú vždy k Pánovi, do cirkvi, do zboru, k jeho uctívaniu, k jeho poznávaniu a k plneniu jeho vôle a slúženiu mu. Modlitba. Ďakujeme ti, Pane, že ty si sa nás prvý zamiloval a tak môžeme opätovať tvoju lásku a žiť v tebe a pre teba. Usvedčuj skrze svoje slovo každého človeka, ktorý ho počúva či číta, aby to, čo príjma, nebolo na jeho záhubu, ale na jeho usvedčenie, konanie pokánia, vystúpenie zo sveta, ponorenie sa v cirkvi, ktorá patrí tebe. Dieťa bude uctívať spôsobom, ako si ty určil, skrze svoju zmluvu pre žitie v tvojom tele. Amen.